Máte správně naladěno, je pondělí po 18. hodině a vy posloucháte váš oblíbený pořad Na cestách. A dnes budeme cestovat daleko a já jsem už teď přesvědčen, že to bude nesmírně zajímavé cestování, protože mým hostem je Veronika Walterová. Dobrý den.
Dobrý den.
A když řeknu, že to je sociální antropoložka a průvodkyně, tak to ještě moc neprozrazuju, ale když řeknu, že teď vítám ženu, která se taky jmenuje Hvězdné zářivé oči, tak to už lecos naznačuje. Jaké další indiánské přezdívky anebo jaká další jména máte?
Asi v každém kmení mám nějakou přezdívku, ale taková moje nejstárlejší je Hanvin, což znamená jako noční žena, protože jsem se vždycky vydávala v noci na prérie. A taková ještě možná moje co známější je Vachačanka Wambli, což znamená orlí štít, protože mě vlastně adoptovala rodina orlího štítu.
No. Tak, vážení posluchači, pojedeme k Indiánům, zůstaňte s námi, posloucháte pořád Na cestách. Jsme na cestách s Veronikou Walterovou, sociální antropoložkou, průvodkyní, ale také, já si troufnu tvrdit, a vy mě možná budete chtít opravovat, odborníci na život Indiánů, a to nejenom v Severní Americe, ale také v Jižní Americe. Vy jste začala s těmi Indiány nějak hodně brzo.
To je pravda, vlastně, že tím přemýšlím, já ani nevím ten první moment, kdy to začalo, protože v mý paměti to je od malička a dokonce mamka nedávno našla nahrávku, kde mě byly asi 3, kde pořád říkám Indián a vůbec asi ani já, ani rodiče, protože se o tom často bavíme, kde to vůbec vzniklo. Tak nevíme, kdy přišel takový ten první moment. Tak Indiáni třeba v tomhle mají celkem jasno, že Indiáni si myslí, že jsem tam žila dřív, kdysi.
No já si to potom, co jsem o vás přečetl, myslím taky, protože já jsem si vybavil, nevím proč hned, když jsem věděl, že budeme spolu natáčet pořad Na cestách a bude to o Indiánech, tak já jsem si vybavil Nšoči. Vy dnes nemáte cop, ale ta vaše barva taky neodpovídá, není to ta havraní černá, ale když se objeví pohledná žena, blonďatá s copem mezi Indiány, to musí být masakr, ne?
Asi jo, ale já jsem v tu dobu, tím, že jsem tam začala jezdit od střední, ze třetíku na gymplu, tak jsem to brala všechno tak nějak jinak. No, teď zpětně si taky říkám,
že to byla asi, trošku odvaha, ne?
To asi, no, mamka tomu neříká odvaha.
Jak tomu říká? Je to publikovatelné?
Tak já to zkusím, no, jsem byla naivní, hloupá, šílená, ale jako v dobrým. Já se tomu směje, proč je po kom jsem, že já jsem po ní, no, i po taťkoj.
Tak teď už že, se tomu směje, protože všechno dobře dopadá.
A vždycky mi říká, že jsem ji připravila o 10 let života, jak se nervovala. Jo, protože já jsem o sobě dřív nedávala vůbec vědět, teďka mi to jako zpětně se říkám, ježiš chudák, mamka, vůbec rodiče.
No já se jí nedivím, protože vy říkáte od třeťáku na střední, to my jsme jezdili nejdál tak možná na pivo s partou a vy se vydáte ve třeťáku na střední do Ameriky, ještě k tomu neřeknete doma, za čím? Maskujete to tím, že jedete pomáhat kamarádovi s něčím do Chicaga a vy se vydáte prostě za Indiány. No ale dneska už je to o něčem jiném. Veronika Walterová, dnešní host pořadu Na cestách, mluví španělsky, anglicky, ale také dvěmi indiánskými jazyky. Kterými?
Teď už se to trochu rozšiřuje, ale já jsem se začínala učit lakotsky, vlastně jako siuxky, ale siux, oni se také samozřejmě ty Indiáni nenazývají sami sebe. Pak jsem se učila kečujsky, ale kečujština má spoustu dialektů a forem, takže si nejvíc mluvím ekvádorskou kečujštinou, která vlastně mě pomáhá se dorozumět často i s kmeny, který vlastně ten jazyk neumím, protože tam to funguje něco jako angličtina. A postupně, jak pronikám do dalších oblastí, tak se snažím právě učit i třeba mapučtinu, to jsou Indiáni Araukánci na území Chile, Argentiny. Bárný.
Kdybyste viděli teď obrázek ve studiu, tak Veronika Walterová nadšeně vypráví o těch jazycích. Jména nebo názvy jazyků si netroufám opakovat a já nevěřícně kroutím hlavou. Tak mi povězte, jak se dá učit jazyk? Já nepředpokládám, že siuština má učebnici.
Zrovna siukština, jako jedna z mála těchto jazyků, učebnici má a má i gramatiku a o tu se mimochodem zasloužil Čech Jan Ulrich, který už asi, teď nevím, to už bude možná 30 let, jezdí do lakotských rezervací a právě pomáhá revitalizaci lakočtiny a právě díky němu vznikla i ta gramatika. Ale za mě ještě jako nebyla. Jo? Já jsem se učila, abych to tak uvedla na pravou míru, tak indiánský jazyky já se učím poslechem. Protože ne, že by neexistovaly ty učebnice třeba, nevím, šuárštiny nebo mapučtiny, oni už dneska nějaký existují, ale tam je problém v tom, že třeba ty jazyky byly zaznamenány nevím, misionáři, a ty zaznamenali podle ucha. A v podstatě moc nebrali ohled na nějaký dialekty a tam prostě přejedete řeku a mluví se zase trochu jinak a zase trochu jinak. Takže ono je ideální začít tam, kde budete vědět, třeba v té oblasti, kde se budete pohybovat, tak už asi víte, že nějaký dialekt, třeba ty kečuštiny, a tam se učit s těma lidma.
Abyste věděla, kde se budete pohybovat. Vy jste měla
minus
plán, za kterými Indiány konkrétně jedete? Poprvé třeba?
Poprvé, jo, měla, no. Úplně poprvé jsem jela k Sioxům, k Lakotům. To jsem věděla, že jedu. A postupně mě pohlčili všechny, nechci říct všechny ostatní, ale nikdy jsem neměla úplně jasný plán, protože ono to ani u Indiánů nejde. Ale musela jsem mít nějakou časovou rezervu. Spíš než plán je důležitá časová rezerva, když se člověk někde k Indiánům, myslím k těm, teď to zní naivně jako opravdickým
Indiánům. Na všechno je čas.
Musí mít člověk čas.
Já si to představuju tak, že Indiáni sedí, předtím týpí, teď otvírám kufřík, vyndávám rekvizitu, kterou jste tam možná viděla, tohle nebude třeba přesné, tak si tak sedí. Teď jako foukám ten kouř z dýmky míru, pakliže to je dýmka míru. Dá se to nazvat dýmkou míru, nebo...
To je spíš pro nás dýmka míru. V podstatě ano, protože se díky té dýmce uzavírala různá spojenectví, přátelství, ukončovaly se nějaké důležité události. Takže jo.
Nabídli vám dýmku, když jste byla u Indiánů? Nemyslím míru třeba, protože nepotřebovala vyjednávat o míru.
Ale já si pamatuju, já jsem ze začátku ty první roky, neříkám, že dneska už ne, ale taky se mi stalo spousta takových jako ani ne třeba trapasů, ale já jsem v tu dobu, teďka už jsem takový větší profík, ale...
Tak povídejte nějaký trapas, to potěší každého i naše posluchače pořadu na cestách.
Ne, tak třeba jenom tenhle ten s tou dýmkou míru, tak já jsem v tu dobu ani, já jsem taková hrozně slušná a ani jsem neuměla kouřit na to, že šlukovat. A já jsem se tam strašně zakuckala, pro mě to byl hrozný trapas, protože v té vážnosti předávání té dýmky, tak já jsem si to představila jako ten moment z toho filmu, že potáhnu a pošlu ten kouř, který půjde k Vakantankovi. No a já jsem tam chytla záchvat jako kašle, protože jsem to neuměla. Takže jsem jinak všichni... No oni Indiáni...
Byli schovývaní?
Byli. A oni Indiáni, přestože my si tady často myslíme, že jsou, jak to známe z těch knížek, nehnul brvou a že jsou vážní.
Kamerát váš.
Ale ono to tak vůbec není. Oni takový jsou jenom k nepřátelům, anebo k někomu, na koho musí zapůsobit nějak svou silou. Nemusí to být nutně nepřátelé, ale ve skutečnosti oni jsou strašně, tak to, že jsou milí, to jsou, ale mají smysl pro humor.
Chcete mi říct, že Indiáni jsou srandisti?
Jo, neskutečný, ale opravdu mají
takový
trošku...
V čem třeba mají svoje vtipy?
Podobný humor, trochu jako my Češi, takový jako černý, sarkastický i ironický, ale oni to umí, oni třeba řeknou nějaký vtip, a nezasmějou se, jo? A já to kolikrát ani třeba nechápala, ale ona se říká, teď už to vím, že když si z vás Indiáni nedělají srandu, tak vás nemají rádi. Takže z začátku právě naopak, jo? Že tam stávali různý takový mnoho, to je co pak jen tenhle s kalumetem, jo? S dýmkou míru, ale oni vždycky to vyústilo k nějakou srandu a teď už třeba uplynulo 20 let od mý první návštěvy indiánských rezervací. A doteď mi ty moje, jako tyhle ty jaký chyby, ale
tak ještě by... Tak povězte, prozraďte aspoň jednu.
Tak třeba jednu, co se mi stalo, tak vlastně v kultuře Indiánů Lakotů je sova posvátný zvíře. Ještě bych chtěla předtím říct, že tam jako ta neznalost ty kultury neomlouvá a vy si spoustu věcí jako nemáte kde přečíst nebo nastudovat, protože přestože k různým kulturám jezdili různí antropologové, tak oni se vždycky dostali jen někam.
A v Majovkách to nebylo?
No, ale byl blízko pan Majo, ale jako přesně jsou informace, které se prostě nedozvíte, protože často ty oficiální antropologové měli jen nějaký čas a možná třeba měli i trochu jiný motivace, než proniknout tak hluboko a ty cestovatelé zase měli omezené možnosti. Takže ne všechno si můžete nastudovat. No a jedno z toho byla sova. A já jsem jednou právě v rezervaci Standing Rock, bylo to v zimě, byl všude sníh, a to je Lakotská rezervace v severní Dakotě, jsem se procházela rezervací zkrátka a našla jsem tam čerstvě, vypadá to jako zastřelená sova, ale nádherná, obrovská. No a mě tak najmě napadlo, že bych ji mohla vzít do tábora, protože jsem si říkala, že Indiáni určitě zpracují třeba na peří, nebo... No tak se mi tak budou mít čilenku, jsem si tak představila, že by mě dělá radost a teď tak jsem ji vzala, přinesla jsem ji tam k těm svým lidem a ty byli úplně v šoku, byli tam začali panikařit a lítat, protože sova je zároveň i jako mrtvá sova, je špatný znamení a přinést jí do tábora, to je, kdybych porušila všechny možný tabu. Oni se potom smáli, ale vykázali mě na pár hodin z tábora, musela jsem sovu odníst co nejdál a zakopat. Ale doteď, když přijedu, doteď, je to 20 let, tak pořád mě to omíla, jo. Takže Indiáni jsou právě extrémně srandovní, v smyslu pro humor, vtipy, ale musíte se k ním nejdřív dostat. Takže...
Tak jak jste slyšeli, Veronika Walterová musela u Indiánů i dokoutat, protože prostě se provinila a přinesla jim, obrazně řečeno, k tomu kmeni, tak jim přinesla čerta. No, tak to se opravdu nepovede u nás, ale sova, symbol moudrosti, tak člověk by to bral spíš tímhletím způsobem.
Přesně,
jak
tak,
je důležité znát ty zvyky a to, jak žijí původní obyvatelé. A to je taky jeden z vašich hlavních cílů, jestli se nepletu. Poznat vlastně, jít, jak jste říkala, dál, než někteří ty antropologové, kteří mají cíl jenom jeden. A to se dá asi jedině, když tam strávíte víc času a když k vám mají důvěru.
Určitě, protože i přes třeba tolik let pořád se člověk dostává hloub. A tak jde o to, já jsem teda ani na začátku neměla takový ty naivní představy o Indiánech, že bych takový...
Jako,
ty...
že si je koupíte korálky nebo tak.
No, to třeba, i když jako neříkám, že tahle metoda do určitý míry nemůže fungovat, jo, ale já jsem nikdy nechtěla, aby mezi náma byl tenhle ten takový ekonomický vztah, proto já jsem měla i na začátku vždycky problém vytáhnout foťák, protože já mám hrozně málo fotek, protože vám se to nezdá, ale už jenom vytažení toho fotoaparátu někdy u určitých společností může vyvolat nějaký druh nedůvěry.
Berou to jako zásah do soukromí.
Může se to stát, anebo najednou už je to takový to my a oni, že já jsem ta, co fotí, je. Jo, když to pak vyjde přirozeně, ty fotky, co mám, už jsou od lidí, který znám dlouho. A...
Jsou takový Indiáni, kteří pořád žijí tím životem, který si možná trošku naivně, ale stejně představujeme.
Jsou nějaký nekontaktovaný kmeny na území, tak já spíš orientuju na území Ekvádoru a Peru. Ale ty jsou opravdu, díky bohu, nekontaktovaný a snad zůstanou i nadále, i když teda ty prognózy nejsou moc optimistický, to je téma samo o sobě. Ale existují pořád Indiáni, kteří byť jsou kontaktovaní, tak ale žijou v dostatečné vzdálenosti od civilizace. A je to i taková dobrovolná izolace, jo, že využívají třeba určitých vymožeností. Samozřejmě nežijou, nejsou to, že nikdo nechce přirozeně žít jenom tím tradičním způsobem. Oni jako rádi jsou za některé výdobytky moderní civilizace, ale uvědomují si, co je čeká s příchodem té civilizace. Jich teda málo. A dostat se k ním vyžaduje zase kromě teda časové flexibility, protože většinou třeba jen lodí to nestačí, musí člověk popoletět a pak třeba lodí a pak pěšky a pak se dostane k takovýmhle lidem. Protože ty už jsou v oblastech, kde normální turisti anebo i nějaký nadšenci, už je to prostě pro ty lidi třeba daleko nebo už je to moc nedostupný, už to vyžaduje určitý diskomfort. Takže je to tak, i když teda... Tam, kde už je nějaká třeba přistávací plocha, že teďka
je
čím dál víc, nebo kam vede cesta,
tak je zlé.
Tak je zlé.
Říká velice zasvěceně Veronika Walterová. A my jsme to teď o těch Indiánech, o kterých si povídáme v pořadu Na cestách, převedli trošku do vážna, ale věčně rozesmátá, usměvavá Veronika Walterová určitě se zase vrátí do té své pozice. Já jenom naznačím, čím ji tam dostanu zase. Vyndám další rekvizitu. Ano, směje Plišová se nad
lama.
Plišovou lamou, takže zůstaňte s námi a my budeme s lamou pokračovat. Pravděpodobně to bude do Jižní Ameriky, ale pořád budeme s Veronikou Walterovou v pořadu Na cestách mezi Indiány. To zněla další písnička. Mimochodem, zpívají si Indiáni?
Zpívají.
Ale určitě ne naše žádné písničky. Nebo jste snad zaslechla něco, co je nám známé i mezi Indiány?
Co je nám známé i mezi Indiány? Popravdě ne. Jako třeba mezi lidmi, co se zajímají o Indiány, ale jsou to pořád ty jejich písničky, tak samozřejmě jo, ale jinak to jsou většinou takový, Indiáni si tvoří i svoje písně a teď nemluvím o obřadních písních, to je úplně jiná kapitola.
Máte něco takového natočené třeba?
Obřadní písně ani jednu, protože jsou obřadní z nějakého důvodu.
A existují záznamy nějakých indiánských písní?
Existují. Právě různí antropologové třeba nahráli písně, ale existují i písně nejen právě obřadní, ale i písně. Řekají folklorní nebo k různým oslavám mezi Indiány a ty natočený i nahraný mám, protože tam to už není takový to primární posvátno, takže tam mě to
dovolili. Jsou tam podobná témata jako u našich lidí, kteří skládají písničky, to znamená o životě běžném, o lásce, o zklamání.
Jsou, to je právě přesto, jak jste se ptal předtím na ty indiánské jazyky, tak právě i přes indiánské písničky se jdou krásně jako naučit takový ty vzorce, ty kultury, právě podle čeho, jako co je ten text, jo, tak jasně, samozřejmě je to láska, zklamání, různý neštěstí, ale i když se urodí, když je někdo úspěšný v lovu. A takže všechno tohle se promítá do těch písniček a já vlastně i skrz ty písničky objevuju takový ty nepsaný vzorce kultury, který se tam vyskytují.
Já jsem vyndal lamu, protože jsem vás viděl na nějaké fotografii i s lamou. Lama, to je pro vás asi běžné zvíře.
Jo, jo. Vlastně v těch andských státech je lama, kromě morčete, nejtypičtější domácí zvíře. A teďka v březnu jsme byli v Bolívii, tak tam právě chovají lamy po tisících třeba, takže alpaky a tady ty vlastně lamy domácí, když nevím, co je tohle vaše plíšová, ale...
No tak to je normálně zarážka ke dveřím, aby se vám nezavíraly dveře, ale jinak je to oblíbená hračka mojí vnučky, takže berme to tak. Ale my jsme teď v Jižní Americe. Mm-hmm. Mě napadá, jaký je rozdíl mezi Indiány Jižní a Severní Ameriky. Je nějaký markantní, zásadní v něčem?
Přijde mi, že jsou si určité, já teda nerada zobecňuji, nechci, aby to tak vyznělo, ale jsou určité charakteristiky, které jsou jim společné. Ty lidi jsou vnímavější, prostě není to, a to nemluvím o nějakém syndromu ušlechtilého divocha od Žána Žaka Ruse, to bylo v tu dobu takový moderní, nebo i tady v České republice převládá tenhle ten pohled na Indiány, tedy díky Vinetuovi, ale prostě je to tak, že jsou blíž té přírodě, tím pádem jsou vnímavější a citlivější na spoustu věcí. A to se týká i třeba vyhlášených válečníků. Třeba, já nevím, šuárů, nebo přesto ty lidi jsou extrémně citliví, takže nějaký rozdíl, samozřejmě jako kulturní rozdíly tam jsou, nebo v takový té formě.
Tak je to dáno i tím prostředím.
Určitě, tak prales mají samozřejmě jinou třeba mytologii, než tamhle prérijní Lakotové, to je jasný. Ale v takových těch základních věcech, jo, charakteristikách ani ne. Ještě navíc bych řekla, možná ty severoameričtí Indiáni, jak jsou víc vystavení tý už jako civilizace, protože ta politika asimilace Spojených států byla hodně, hodně intenzivní. Takže je to tam takový celkově jako složitější.
A vlastně třeba... V Jižní Americe je to jemnější.
Teď už taky ne, ale bylo to, protože tam to probíhalo trošku jinak. Tím, že ty jihoameričtí Indiáni měli paradoxně, jo, samozřejmě nechytíte mě za slovo, protože v různých oblastech to bylo jiný, ale zatímco v Severní Americe politika Spojených států byla v podstatě genocida. Tam oni, ať už to jde přes internátní školy, kdy byli v Kanadě, kde se snažili převychovat ty děti, vymlátit z nich to Indiána a odebírali je rodinám. Tak v Jižní Americe byl systém takového jako otroctví, kde ty Indiáni ale mohli si chodit domů. Mm-hmm. To znamená, že ty tradice se třeba v horách udržely, byť v pozměněné formě, ale nějak se držely. A další oblast je Amazonie, která tam tohle to nefungovalo, protože jak vlastně ten neprostupný terén, prales, oni měli poměrně dlouhou dobu klid. Než začala kaučuková horečka, pak přišli misionáři z evangelické školy, pak objevili ropu. Tak ale do té doby byli poměrně v klidu, a v klidu uvozovky, ono v Amazonii žádný klid nebyl, ale poměrně nerušeně mohli celkem dlouho tradičně fungovat a proto i dneska, i díky tomu terénu, pořád existují vlastně nekontaktovaní Indiáni.
My jsme už narazili na ten vpád civilizace a těch moderních věcí do světa Indiánů. Používáte vy tam mobila, jde ho používat? Je třeba i v těch místech signál? Mm-hmm. A jak to děláte s tím? Ten mobil je fajn, i když je signál, ale vy ho musíte nabít. Mm-hmm. Já si pamatuju, že když jsem byl v Mongolsku u původních obyvatel, tak vedle jurty byla solární elektrárnička, panel velikosti toho mého kufříku třeba. A to bylo něco naprosto nevídaného mezi ovcemi a u té jurty, ale prostě tu elektřinu už tam dostali. Tak jak vy to děláte?
No zase záleží, kam jedu, do jakých oblastí, protože třeba v horách už poměrně ten signál bejvá. A co se týče Amazonie, tak samozřejmě v těch bližších komunitách, nebo komunitách, které pracují s turismem, nebo komunita, kde už je nějaký generátor, včetně teda kmenů Waorani, který jsou poměrně jako vlastně ty nekontaktované kmeny jsou příbuzní tady to kmen, tak i tam už je možnost si ten mobil nabít. Ale to už je právě, teď to nechci říct nějak povrchně, že mě to nebaví, ale já se právě snažím, i když už znám tuhle tu realitu, tak do rodin třeba, kde právě ten signál není. Teďka minulý rok v srpnu jsme jeli takovou expedici, to bylo asi jedno z nejlepších takových dobrodružství, do taky jedné z posledních oblastí relativně nedotčených na pomezí Ekvádoru a Peru, jmenuje se to Rio Tigre, Jaguáří řeka, tam se říká Jaguarový tigr, Jaguáří řeka, kde teda taky žijou nekontaktovaní indiáni, no a tam já jsem musela doma nahlásit, že nebudu 14 dní do 3 týdny na internetu, protože tam za prvý nebylo kde, a za druhý, jak jste říkala, s tím nabíjecí mobil, já jsem si vlastně nabíjela mobil jenom, když jsem chtěla si něco vyfotit, takže jsem měla powerbanku sebou, ale v podstatě jsem ho jinak měla vypnutý, no. Takže...
No jak jsem vás poznal za těch pár minut v pořadu na cestách, který právě posloucháte na vlnách Českého rozhlasu, tak vy jste ani nechtěla ten kontakt mít. Je mi to úplně jasné. Cestujeme exoticky, cestujeme za Indiány, cestujeme s Veronikou Walterovou a teď si dáme jenom malinkou pauzu a zase hurá zpátky za Indiány. S Veronikou Walterovou dnes na cestách za Indiány. Je toho strašně moc, na co bych se chtěl zeptat. Už jsme probrali ten průnik moderních věcí do života Indiánů, ale povězte mi ještě jednu věc. Vy, když přijedete do Čech, tak prý vyrábíte i různé předměty, motivované třeba těmi indiánskými kulturami, ale mě spíš zajímá, co vás Indiáni naučili z toho jejich, z toho svého. Umíte prý i házet lasem? Jaké dovednosti indiánské máte?
No, jestli umím, snažila jsem se to naučit.
Vy řeknete, že neumíte, tak říkejte, co vás učili spíš, a co mě učili, to budeme brát, tak takže to umíte.
Dobře. No, zrovna jste podotkl to laso, tak to jsem se naučila, to jsem se teda zrovna naučila, protože nezním jenom k Indiánům, mě zajímají i původní obyvatelé Argentiny, to jsou teda Mapučové, jsou Indiáni, a jejich míšenci Gaučové.
To jsem měl na mysli, já jsem to trošku zmotal dohromady s Indiány. Prosím vás, asi většina posluchačů pořadu na cestách jim je jasné, že Gaučové nemají nic společného s Gaučem anebo s Gaučáky. To jsme úplně někde jinde, ale pojďme k tomu lasu, to mě hrozně zajímá.
Gaučové jsou kovbojové, to jsou honáci, říkají jim taky siroci, pampy. A jsou to vlastně do současné doby, si fakt troufám tvrdit, že to jsou poslední opravdový taky ty kovbojové v tom romantickém slova smyslu, protože to souvisí s tím lasem. Doteď mnoho z nich se živí jako, jsou to nomádi a živí se třeba jako honáci krav a celý rok jsou mimo civilizaci, umí lovit, právě házet lasem, krotit koně a od Mapučů, od Indiánů se naučili ty dovednosti k přežití. Pokud sami nejsou Mapučové, což dneska už je hrozně málo tady těch lidí. Takže já už jsem k ním jezdila dřív, bylo takový jako legrační to setkání, protože oni jsou dost obávaní mezi argentinskou populací. Ale já jsem tam pak skončila, i když byla pandémie. Já jsem tam zrovna byla pracovně a nakonec jsem tam musela 3 měsíce zůstat a v podstatě mě zachránili tyhle ty Gaučové a ono je rozdíl, když někam jedete a zvolíte si nějaký časový limit. A pak je rozdíl, když tam jste pár měsíců a nevíte, kdy se vrátíte zpátky.
A takže zrovna v Jámě Lvové.
Zrovna v Jámě Lvové. Takže já jsem se tyhle ty dovednosti, já už jsem jezdit na koni tak nějak uměla předtím, ale vlastně tam se to stalo nutností, protože my jsme jezdili do hor hledat krávy a ty se museli chytit do lasa, takže... Já už jsem trochu z Dakoty, z Jižní Dakoty, protože mě téma divokého západu, kovbojů, indiánů samozřejmě zajímá i teď, takže mě to téma bylo blízký už předtím. Ale tohle bylo poprvé, co jsem se to musela naučit z praktického důvodu, abych jim tam nebyla na obtíž.
Kde si jsem přečetl, že jste říkala, že jste sice uměla jezdit na koni, ale zjistila jste, že vlastně neumíte na každém koni. Jaký je rozdíl mezi tím koněm těch Gaučů a koněm, se kterým jezdíte tady někde pod Orlickými horami?
No, četla jsem ještě předtím, jak mi to začalo dávat smysl, že kdo chce jezdit s Gaučos, tak musí zapomenout skoro všechno, co se naučil. Protože je pravda, když poprvé mě vzali, to byla velká čest, z toho žiju doteď, když mě vzali poprvé na právě, že schánět koně a jeli jsme tím příšerným terénem Patagonský Pampy plus vlastně ta oblast Chalténu a okolí, vlastně ta provincie Santa Cruz, to jsou hory, kameny, pampa, naše koně by si tam hned zlomili nohu. No a tam ty koně tím proskakují, takže za prvý terén, to je terén, který málo kdo usedí, jo, protože nevěří, že ten kůň je schopný to proběhnout nebo proskočit. Druhá věc je, že oni používají jiný styl sedlání, co pak styl, ale i jako ten způsob i vůbec, jako co je to sedlo. Oni nemají sedlo v podstatě. To mají různý deky, ty deky mají svůj název a pak takovou jako trochu kostru, tý se říká rekádo a na vršek se dá ovčí, nebo dřív to byla lamí, jako kůže, takže vy jste jak princezna na hrášku na tom sedle. Často to ani nemělo třmeny a i když to ty třmeny má, tak ono najednou, takový ty pravidla jezdectví, co se učí tady, tak najednou tam se je musíte prostě přeučit, protože nefunguje to nejde. To. Nefunguje to. A ty koně jsou naučený na trochu jiný pobídky, než tady máme my. Tak vlastně ten kůň, který ho tam ty gaučové nejc používají, tak se jmenuje Cavallo Criollo. A to je nějaký míšenec tenkrát staro, nevím, teďka andaluských koní s berberským a ještě s plemenem, který už neexistuje. A oni jsou extrémně odolní, inteligentní a v podstatě vyrovnaný, takže ty gaučo se nemůžou spolehnout. A jinak, když říkám gaučo, tak to neznamená dneska, kdo pojede do Argentiny, tak těch gaučů najde mnoho. Ono dneska už je gaučo, to ve Spojených státech je taky spoustu kovbojů, co mají ty džípy. A...
Ano, teď tady byl vidět v rozhlasovém studiu v pořadu Na cestách takový ten pohyb, jakože v uvozovkách gaučové, jako jsou v uvozovkách novináři a další profese. Prostě ti, kteří si na něco spíš hrají, než to jsou doopravdy.
Asi trochu žijou z té tradice těch opravdových gaučů, který podle sociálních zdrojů už v 20. století vymizeli, ale není to tak, oni ještě jsou, ale samozřejmě o nich moc nikdo neví. Teďka jsem byla minulý rok na rodeu, tam se tomu říká chineteáda, a tam přijel starý pán, ten neuměl číst ani psát a jel asi 5 dní se svýma 4 koňma na ruce, byl to míšenec, měl černý oči, černý vlasy, bylo mu asi 80, on nevěděl, kolik mu je. A hnedka, jak skončilo rodeo v takové vesnici, tak se zase zbalil a zase jel do hora. To jsou ty lidi, o kterých se jako neví, že jo? Pokud tam nejste a nezajímá vás to a nežijete s těma lidma, tak na ně nepřijdete. Takže ono přetrvává jako spousta takovýchhle zajímavých subkultur, no ale...
No, narazí se na takové lidi. Já jsem narazil na Čukču, na Čukotce, který přišel se stádem asi 1000 sobů si nakoupit do místního obchodu. Chodil tam jednou za měsíc, kupoval hlavně 2 lahve vodky, jednu vypil ještě než zaplatil, ale bylo mu zhruba asi o 20 let méně než mě, ale přitom vypadal jako můj pradědeček skoro, jo. Takže ten život vlastně se na něm trošku podepisoval. No, jestli je něco opravdové, tak jsou to zážitky Veroniky Walterové. Můžu klidně říct, ze života mezi Indiány, takže my budeme ten život žít i po další písničce v pořadu Na cestách. Jsme na cestách. Strašně nám ten čas utíká, nedá se nic dělat, ale my jsme se bavili o tom, co vás naučili, ne Indiáni, ale gaučové. Indiáni vás naučili také něco?
Spoustu věcí, protože vlastně tím, že tam trávím čas, tak tím, že žiju s nima, tak vlastně v podstatě to všechno, co dělají, se snažím já naučit, abych jim nejen, abych jim nebyla na obtíž, ale a že mě to zajímá, ale prostě protože to už je pak součást každodenního života, takže od, umím dělat třeba čiču, to je ten fermentovaný nápoj plivaný z juky, z manioku.
Počkejte, to je to, co ani Zikmund a Hanzelka neochutnali, protože nápoj, který někdo trošku převálí v ústech, pak ho vyplivne a dalšímu ho předloží, tak to vy jste dala?
Jo, jo. Já jsem se to i naučila, protože tam se to tak nějak jako očekává od žen, i když je pravda, že já mám trochu jinou pozici tam, to zase bych byla fér, ale i tak, když jsem někde díl, tak tu číču prostě udělám a pak Indiáni pijou a prej jim chutná, takže jsem si to docela, jsem z toho vyšla dobře.
Vyšla jste z toho dobře, to vás naučili zajímavou věc, kterou asi v Ústí nad Orlicí tolik neuplatníte.
Snažím to si, ale není o to zájem.
Není
no,
o to zájem, já se docela divím.
Ale, jo.
Ale povězte mi, co jste naučila vy, ty Indiány třeba? Co chtěli třeba se naučit od vás?
No je to zvláštní, ale jak já se moc neptám Indiánů, aby mě něco třeba ukázali nebo naučili, nebo že bych měla takový víc zvídací otázky, tak oni se za stolik neptají mě. Ne, že by je to úplně nezajímalo, ale já si myslím, že oni se jako nedokážou úplně představit, že žiju někde tak moc jinde, že děláme ty věci jinak.
A jak vás berou? Přemýšlejí třeba o tom, kde jste se mezi nima vzala? Dokážu ale by pochopit, že jste musela přiletět na ten kontinent, ať už Jižní nebo Severní Ameriky, něčím jako je letadlo?
Některý, ty, co už opravdu jsou v civilizaci v kontaktu, hodně jich kamarádů, tak ty už vědí, že nějaký letadlo a že to trvá x hodin, na to zase jo. Ale pak je spoustu lidí, kteří vůbec nevědí, že existuje Evropa. Když se ptají, tak se třeba ptají téma jako rodina, jak lovíme. Oni se stejně ptají ve svém kontextu. To znamená, je zajímá
že třeba... ulovíme v supermarketu kus masa, to by nepochopili.
Já mám štěstí, že mám strejdu. Mám dva strejdy. Jednoho teda jsem si adoptovala já. Jeden můj strej umřel a byl, jsou myslivci, ten je hajnej. A takže já spoustu věcí se mi byla jako nablízku, jo, že třeba umím stáhnout zvíře nebo takovýhle základy jsem uměla. Takže jsem jim byla schopná i třeba povyprávit, jak u nás vypadá lov. Takže oni, když se vyptávají, tak se paradoxně nevyptávají třeba, co je u nás jinýho, ale ptají se na ty stejné věci, které oni...
Jestli to máme
žijou.
Stejně.
Třeba, a jak vy lovíte ryby, a jak uděláte číču, tak já jim vysvětluji, že u nás číče je pivo, že se to chudí jinak.
A ryby lovíme v lezáku.
Že to vždycky snažím jako říct, že ano, že ve městech je to takhle, ale pak na tom venkově, aby jako věděli, že ne všechno je tak ztracený, já mám bráchu teda rybáře, takže aspoň tohle to mám takový jako dobrý, že mluvím aspoň z vlastních zkušeností. Jo, že...
Vám musí hrozně pomáhat fantazie.
To mi pomáhá hodně.
A mají Indiáni asi velkou fantazii, protože ten jejich svět mnohem je asi trošku pro nás mystický, nebo někdy nám mohou připadat, že jsou někde jinde.
To určitě jo. A projevuje se to tak, že pro většinu Indiánů ten duchovní svět, nebo ten svět duchů a svět té přírody, ten abstraktní svět pro nás, je reálný, je opravdu realita. A já tomu už rozumím, protože vlastně v téhle oblastech tím, že třeba konkrétně Amazonie, tak Indiáni užívají pro vlastně, aby vstoupili do změněného stavu vědomí různý psychedelické směsi, tak ono to opravdu jako rozšíří vědomí, akorát, že oni jak s tím už žijí, já nevím, jestli to jsou tisíce let nebo stovky, ale jsou na to jinak.
Oni mají na to vystavěné tělo asi.
Umějí s tím takzvaně pracovat. To znamená, oni opravdu jsou schopní se spojit s těmi bytostmi, které třeba my nevidíme, nebo o nich nevíme, spíš o nich třeba nevíme. A takže pro ně, jak se říká, že Indiáni jako žijou s tou přírodou, tak oni s ní žijou, protože oni ji cítí, oni ji vidějí ještě jinak. Takže pro ně neexistuje neživá příroda, nebo nějaký kámen, že by to byl jen kámen. A není to taky nic jako poetický, že by si mysleli, že ten kámen má to ducha, ale oni jsou opravdu schopní se na tu, teď abych nezněla jako moc ezotericky, ale opravdu jsou schopní se napojit, naladit.
Takže... A to musí být nesmírně zajímavé v tomhletom se pohybovat a vlastně přestoupit tu hranici do toho jejich světa. Vysvětlete mi pojem, co to znamená tanec slunce.
Tanec slunce to je obřád v Severní Americe, co teď přeskočíme zpátky na prérie. Je to čtyřdenní asi nejposvátnější obřád prérijních Indiánů konkrétně. Já jsem byla teda jenom u Lakotů, u té mojí rodiny, Chačanka Vandli a pak ještě v Greengrass u Indiana vlastně současného ochránce bizoní dýmky, dýmky bizoního telete, to je také posvátná dýmka, která se udržuje celý rok zabalená vlastně v bizoní kůži. Arbor Looking Horse, takže jsem byla i u něj. Jezdila jsem dřív hodně na prérie na léto. A to je obřad, při kterém tanečníci, takhle, dalo by se o něm vyprávět opravdu dlouho, takže já to zkusím zkrátit, ale v podstatě Siouxové Lakotové věří, že nemůžete obětovat nic, co není vaše, takže nemůžete obětovat zvíře, když to není vaše. To znamená, jediné, co je opravdu vaše, je vaše tělo a vaše bolest. To znamená, že jejich takzvaně oběť a kantankovi, aby získali tu vizi nebo tu sílu, kterou potřebujou, je bolest, která je způsobena tím, že si nechají proříznout kůži tady jako na hrudi, někteří říkají i pod sval, že se to dřív dělalo, a propíchne se to orlými tyčinkami nebo něčím jiným a přivážou se k posvátnému stromu, bavlníku.
To s vámi ale neudělali. Dobře.
Ne, ono to je hlavně pro muže. Ženy mají trochu jiný styl tady toho obřadu, taky můžou přinášet oběť, ale dělá se to jiným způsobem, vytrhává se kůže tady z ramen. ale je to, když něco opravdu chcete, když se něco opravdu děje. Není to jen tak, že byste si tam šel jen tak jako pro zajímavost, to rozhodně ne. A vlastně ty bojovníci, ty 4 dny, i dneska, to ani nemusí bojovníci, a prostě 4 dny nesmějí jíst, pít, jsou přivázaný k tomu stromu, až se potom 4. den za specifických obřadních písní musí rituálně odtrhnout. Takže jim to vlastně roztrhne tu kůži tady na hrudi. A buď je to tohle, anebo je druhý způsob, a to, že se jim zavěsejí na takový háky na záda bizonní lebky. A oni musí, protože pro Indiány je posvátný kruh a číslo 4, pro severoamerický. Takže oni musí takzvaně pro nás zvenku, to vypadá, že obíhají tu arénu, a to má samozřejmě svůj hlubší smysl, než se jim vyrve to maso z těch zad. Takže třeba Siouxové, na rozdíl od amazonských indiánů, tady ty stavy změněného vědomí a dosažení vizí dosahují přes hladovku a přes tohle soustředění. Jo, nepoužívají vlastně žádný tyhle ty psychedelické látky.
No, je mi to moc líto, ale náš pořad Na cestách se dnes, jako vždy v pondělí mezi 18. a 19. hodinou, chýlí k závěru, a já mám na Veroniku Walterovou, která je původně z Ústí nad Orlicí, spoustu otázek, na které všechny nedojde. Já jsem vás v jednom záběru viděl s houslemi. Ústí nad Orlicí, já tam jezdím spoustu let už. To je město spojené s houslemi, Kocianova houslová soutěž a podobně. Nehrála jste náhodou na té soutěži někdy?
Ale opravdu náhodou jsem tam nehrála. Ne, já jsem se nehrála jsem tam. Já jsem chodila.
Ale na housle jsem vás viděl hrát?
Jo, já jsem chodila několik let právě k nám do Ústí, do Hudebky.
To asi chodili všichni oušťáci.
Ale jako housle vždycky mě bavily. Já mám ráda hudbu a nástroje, ale mě nebavilo tam docházet. Několikrát týdně, já jsem byla vždycky jako divoch, já jsem byla radši v lese.
Vás bavilo vydat se za Indiány, je mi to úplně jasné, takže necháme stranou tuhletu část vaší nenaplněné kariéry houslistky v městě houslí v Ústí nad Orlicí a pojďme k dalším ještě otázkám. Indiánské léčitelství mě zajímá. Mě když kousnul hmyz, když jsem byl jako dítě, tak v Jaroměři, tady ve východočeském regionu, na mě zabíral tekutý pudr, který mě vždycky označili po celém těle, protože komárů kolem Jaroměře byla spousta a babička na to používala v podstatě francovku. A mě zaujal způsob, jakým se dá léčit štípnutím nebo kousnutím určitého hmyzu, který jste zažila vy.
Takhle, Indiáni věří v určitý oblasti, buďme konkrétní, že hmyz, který se jmenuje mačaka, je extrémně jedovatý a vlastně po jeho kousnutí, když vás tenhle ten monte taková něco mezi můrou a motýlem, takový ošklivíte, když vás to kousne, tak jediný lék je mít pohlavní styk co nejdřív, protože když pak několik hodin, je to nebezpečný zkrátka, no co vám budu povídat.
Skoro je škoda, že teda mačaka u nás nelítá, to by bylo najednou ale lidí, kteří by se chtěli léčit.
Ale kdybyste jako věděl, kolik příběhů na tohle téma veselých, ale kolikrát ty lidi se vám to právě se tomu jako nesmějou, ale vy víte, že já jsem samozřejmě se spojila není tak dávno, mimochodem s jedním entomologem, a tohohle broučka jsem mu popsala a on mi za týden volal a říká: Veroniko, jen abyste věděla, tato mačaka se jmenuje, teď si to nepamatuju, ale koho to bude zajímat, tak vám to dám vědět. A je to druh cikády, protože vás ani žádný kusadla nemá, ta vás nemá ničím kousnout. Takže teď už vím, že je to jenom legenda, ale ty lidi tomu opravdu, opravdu věří.
Někdo šikovný vymyslel důvod, proč mít sex rychle a brzy. I tam jsme se dostali s Veronikou Walterovou v pořadu Na cestách a cestovali jsme za Indiány. No, je toho ještě spousta, co nám zbylo. Vy se chystáte kam konkrétně v blízké době?
Pravděpodobně v létě zase do Ekvádoru a jak jsem říkal, ty expedici v Rio Tigre, tak teďka bych chtěla podniknout něco podobného, akorát na jednom z přítoků, protože jsou jedny z posledních takových ještě divokých oblastí. A tak uvidíme, no, jestli to vyjde.
Mně se líbí vaše motto, které jste si vzala za své od Jana Wericha. Člověk, který cestuje s touhou dozvědět se, cestuje přes všechny dálky, hlavně k sobě samému. Teď jsme cestovali s vámi, možná mnozí také k sobě samému. Já už teď si zamlouvám nějaký podzimní termín, až zase budete naskok v Ústí nad Orlicí v tom našem regionu, že se zase podíváme ve vašem poutavém vyprávění, podíváme se se ženou jménem Hvězdné zářící oči zase k Indiánům. Pro dnešek moc krát děkuju, ať se vám daří.
Já taky děkuju, naschledanou.
No a za týden se s vámi opět na vlnách Českého rozhlasu při pořadu Na cestách těší Petr Voldán.